This is FMR.
Maak ie mooi goed in een staan, as het kan, een hele rits. Kyk fyn, onthou, onthou, waar ie mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak ie mooi goed in staan, as het kan, een hele rits. Kyk fyn, onthou, onthou, waar ie mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke, met my, Amanda Botha, as aanbieder. Vandag bied ons een unieke program aan, in sy geheel gewy aan skrywers wat in Kaapse Afrikaans of Afrikaaps hulle sonderlinge stories en ervarings met ons deel. Ons bied 4 onderhoude aan, nog een eenmalige ervaring waar al 4 skrywers onderling met mekaar skakel. Ons verwelkom Nathan Trantaal, wat gesels oor sy grafiese roman, Die Man Wat die Kinders Vang, en sy ma, Charmaine Afrika, wat debuteer met haar memoir Amma, herinneringe aan haar moeder en haar kinderdae. Ons praat ook met Ronalda Kamfer, digter wat onlangs na 3 maande verblyf in Amsterdam, gesels oor die vertaling van haar roman Compound in Nederlands. Sy was die nouste betrokke by Trantaal en Afrikaanse boeke, as navorser vir haar man Nathan en as teksversorger van haar skoonma Charmaine se debuut. Ons vierde gas is Geira Patricks, wat debuteer met haar bundel Een Voet in die Kabar, een belangrike debuut in Moslim Afrikaans oor die lief en leed van gewone moslims. Sy het haar meestersgraad in kreatieve skryfkuns onder Trantaal aan die Universiteit Rhodes voltooi. Hierby voeg ons Antoinette Coetzee se bespreking van Bettina Wyngaard se roman Die Loutering van Griekie, 'n roman wat op 'n ontroerende wyse die storie vertel van Griekie, 'n weduwee en enkelouer wat onder uitdagende omstandighede haar lewe met 'n onwrikbare persoonlike geloof navigeer. Nathan Trantaal het die afgelope 3 dekades 3 digbundels die lig laat sien, Chokers en Survivors, Alles Het Nie Kom Word en Oorlog, Wit Is Ie, A Color Nie, en 'n versameling rubrieke en stories. Sy jongste werk, Die Man Wat die Kinders Vang, uitgegee deur Quella, is 'n grafiese roman. Vir die skryf hiervoor het hy die Marjorie Wallace en Jan Rabie skryversbeurs ontvang. Nathan, dit is vir ons 'n voorreg om jou weer hier te verwelkom by die Boekkeuse program. En ons sit met 'n besondere boek wat waarskynlik die eerste in Afrikaans is. Die Man Wat die Kinders Vang. 'N titel wat 'n mens dadelik aan die hart gryp. Maar dit is 'n titel wat 'n diepliggende betekenis het. Dit sinspeel op gebeure wat plaasgevind het. Maar soos ek dit gelees het, het dit meer 'n weerkaatsing van iets wat by jou lewenslank gebly het. 'N sekere, miskien eers vrees en nou 'n kommer oor wat het geword van kinders, in hierdie geval die jong seuns. Miskien moet ons begin om te sê, hoe het dit gekom dat jy gedink het om so 'n onderwerp aan te pak?
Yes, dankie dat nooit en toe, dat ek om te praat. Ek denk die story kom uit my eie kinder, my childhood. Een mens het die tendensie om altyd daarby te gaan soek vir stories.
Ja.
En originally by ook een story skryf voor iets anders. Ek was oor serial killers, baie van dit het in die boek opgeëindig. Maar net, soos meer ek so die geresearch het, meer closer en closer het ek huis toegekom.
Ja.
En ek denk, was my net gewees om om te kry, om goed wat ons experience het toe ek een kind was. Die serial killings, die kinders wat verdwijnen het in 1990s. Tussen die 80s en die soort van early 90s. Toe ek een kind was, net om te deel met het. Sens te maak uit het voor myself. Wat gebeur het precies? En hoe ek voel daarover.
En alhoewel daar die groot en baie soort van dramatische gebeure was met die treinmoord naar die man wat die kinders gevang het enzovoorts. Een lang story wat in die einde van die 80's gebreek het en vir weke lang in koerante was. Dit is nie die sensatie van daai gebeure, is nie jou boek nie.
Ja, precies. Ek denk dat, ek wil altyd een story vertel wat klein is. Een story wat intimate is. Wat op die nees is, kan ek maar net verstaan dier die lens van nees. As iemand wat nou vir my die feite gee oor gebeurtenis. Vir my is het soos wat ek die story wil vertel was, wat ek wil die mense moet voel wat ek voel. Die sensationalism, die conspiracy rondom die saak, was my interessant geweest. Ek sê interessant in het. Maar ook, as deel van my het gevoel het, soos een groot deel van my het gevoel het, soos die mense, sy kinders wat dood is. En ek wil die sensationalise, ek wil die entertaining story maak uit het. Ek wil maar iets skryf wat truthful is, en so dat kan voel soos iemand uit die generation van kinders. Want ek was die ouder, nog was tussen 6 en 10 geweest. Iemand uit die generation, dus wat van document created van die tijd, en ook het gevoel dat die tijd om een kind te wees.
Dit vertel ook die story van die vrese wat daar was. Daar was, soos jy gesê het, met jou bekendstelling nou, dat daar was ook die vrese was daar gewees, van die kinders wat omkom, van die man wat omkom om die kinders te vang. Daar was een bangmaak stories wat maas betek keer vir hulle kinders vertel het. Jy het ook met so iets groot geword.
Ja, as my net, as wat van onskuldigheid en ek op sy eie, en so iets wat my oma al vir my gesê het, was, die man met die kinders van, gaan jou kry, as ek nou nie by hy wee. Maar daar is een vrees wat met attach aan mystery, aan die unknown, wat soort van, as mense kan sens maak uit iets logically nie, dan blij het langer by jou. So as jy kan sê, okay, dit het gebeur, en dan kan ek voel, so jy kan begin deel met het. Maar as mense by die punt kan kom, wat mense kan sê, dit is wat gebeur het, en dan het gaan dit aan, vir jy begin. En dis ook waar die titel van aankom, waar op het speel is die idee van, almost die moordenaar, wat soos een mythical figure is, wat die groter is as jou ma en pa. Dus meer bang vir die story as wat is vir jou parents of vir mense wat ek ken. Dit is een shadow wat met oorlog samens gaan en hang oor sy hele tyd.
Maar dit was ook een figuur die om terug te kom na jou boek toe, dit gaan hier ook basis vir jou oor die gevaar waaraan jong seuns blootgestel word. Hulle word ook vermis. Daar word te min gedoen, daar word te min gedink, daar word te min getreur, daar word te min gedoen om die mense te vang wat hierdie mense, die kinders skade aandoen. Jy kry die indruk toe ek het gelees het, dat by jou is een soort van een hartseer, dat kinders vandag nog, seuns vooral, jong seuns, die mense genadeloos gebruik word, en te min word gedoen om hierdie mense vast te vang.
Het voel amper soos, ek denk, as het deel van my wat voel soos, amper asof in die oor van die wereld, is dit okay?
Ja.
As okay is minder belangrik, is minder sad vir mense, as iets happen met colored boys, swart boys, is minder sad, het is soos, as op ons gesien moet as adults, van of kleins af, daar is een certain fear, wat mense het vir colored mans, vir swart mans, en die fear, vat hulle niet so als, en dan sit het op die kinders ook. En as is elke colored kind of swart kind, is a potential danger in the future. So, as waarom empathy te voel vir hulle, as waarom empathy te voel vir ons, en ek denk, dis is my soort van difficult ding om ook om sense te maak uit, van kinders is kinders vir my. En die laatste wat ek wil doen is om een soort van binary om lijn te trek en sê boys and girls te separate. Want dit is wat klaar gebeur. Yeah. Dit is soos die, dat word nou en neer en afgedoen om meisjes te protect. My ding is blij in a moment nou wat mense dit besef. Mense away van het. At least hulle away van hulle feelings. Maar ek denk, die sê hulle koud nie vir boys. Vir boys is dit appen soos, so kan jy nog nie om te gee wat gebeur met hulle nie. En mense sê dit in die daily life. Dit is een special dingie, Dat is iets wat ik elke dag zie. Dat is een nieuwe way wat ik bij de ijskant zit en ik zie de boys erbij stappen in groeps. Klein kids nog. En dan stap en dat is maar net. En ook is heel laat. Ook is er iemand veel zeggen hij is er niet.
Ja.
Ook is het beter veel om rond te stappen. Hij is opgehouden om bij de ijs te zijn.
So, voor jou is daar een bezorgdheid dat dit, zoals je ziet, niks is niet nie. Alles herhaal hulle self.
Ja.
Dit het gebeur en dit sal nog gebeur. Maar wat sou jy boodskap wou wees om te sê, wees net meer bewus van die lot van hierdie kinders?
Ek dink ons is baie man wat ons kan doen, personally, om dinge te verander. Ons bly ook man in die system wat vir ons afdruk, allemaal van ons. Ek dink vir my is dit maar net vir iemand my boek te lees en te voel soos hy het gesien. Soos ooit iemand is nog een man wat skryf met die. En hy is het liefst ek sien vir jou, ek sien dat dit wat ek nodig in die wereld. Wat die mens kan doen, want ek kan nie gereed dat gesê nie, het is my soos, my, as my man het daily struggle self om te dink hoe om my eie nefies en niggies om hulle te protect, wat jonger is, wat klein is, wat nog kennis is. Ek weet dis wat ek waarde hoe hulle constantly, en as ek een solution gehad het vir hulle, om achter hulle te kyk, en dan sal ek het definitief met allemaal gedeel het.
Ja. Nou, het dit iets te doen met die afwezige pa?
Het is deel van het. Ek dink die afwezige pa homself was een kind geweest wat ook, maar nie te min.
Wat ook weggegooid kreeg, was.
Ja, te min keer gekry het. Dat is obviously die ding van families die function. Ons kyk, het kan afwezige pa wees, maar kan ook mense wees wat hard werken. Dus is twee ouders in week. Wat wacht weer van hulle kinders in? Hulle kinders moet huis bly. Elke dag op hulle eie. Ons kom uit de kaal uit, waar was ek geld het om? Ons gaan over die kinders aan die keteke toe gaan, of hulle gaan die doen op leiden, nie. So, dit is maar net soos, as kinders vir kinders groot maak altijd. Ek weet soos my ma en paard gewek, so, is altijd my ouwebroer of my oudsister, wat daar moos was. So, is al die cultural goed, is al ja, die poverty.
Die sociale, maatschappelijke druk, en ja. Daar is nie geld nie, en die politiek, en nie dit en nie dat. Dit ja, loop alles
precies,
aan.
Ja. En is welkom om loving te bly. Denk ik in huise waar alles verkeerd gaan heel dit. Ik was bij mensen, die, soos ek nou ouder geword het zelf, soos my ma en past generation, dat was meet vir hulle, is hulle maar net soos hulle altijd was. So ek assume die mensen altijd zo geweest. Maar soos nou, soos ek ouder geword het, sien ek mensen die ek ken heb, hulle start out good, hulle start met die beste intentions, but life wordt so difficult, dat is zwaar om liefde in jezelf te hou, zwaar om liefde in jou huis te hou, om onder die pressure. So ek sien hoe goeie mans krak onder die pressure. Het is soos hulle soek een exit, man. Hulle soek iets beter as hulle boek van sikkel. Nou wil sikkel hulle leven. Sê, wat een baie strong persoon om te kan sê, okay, ek gaan sikkel, maar ek gaan nie myself verloor net. So.
Die werk wat jy doen, die gedigte wat jy geskryf het, en hier in jou proza, is jy altyd besig. Is het dierlopende thema altijd jou bezorgdheid, een soort medelevendheid met mensen op die Kaapse vlakte, met die colored people?
Ja, dat is my, is moeilijk voor mij om in de handen mee te wees. Het is part van my, het is part van make-up, genetic make-up, denk ik. Om maar net om, als een pas voor mijzelf my, te separate van andere mensen. Om als een pas voor mijn te zien wat iets horrible mee gebeur. En nie myself te kan sien in dit. Mens het een tendency om te dink dat wat ek okay is, ek is safe. Wat is supposed om so te wees? Wat is supposed om ek is dit, doe het as een kind, he. It was altijd, was always meant to be. Maar ek besef, het is maar net, was random, was heel te maal random, het is soos, het maakt wat ek gewees het dan. So het is my, soos ek kan nooit te veel in myself wees, ek kan nooit te veel. Net te praat op myself is okay. Van die smelt het soos, dat is baie ander mense wat benet, is maar net, al die kans staan nie, en ons moet die thuis op hulle geval, nou is nou hulle kans om, is die kindse kans door te gaan, en is my kans voor some reason om nie door te gaan nie, om man te leven. En ook, maar net ook, het is, ons groot geword het, baie mense, ek sê, my writing is baie dark, is baie cynical, en iets wat ek miskien nie genoeg sê nie, baie mense vir ons gehelp. Het is soos, mense wat selfs waar krijg. So, voor mij is het die sense van community, die sense van mensen omgeven met elkaar, mensen helpen, ik moet elkaar helpen. Volgens mij is pas aan de mens, die is diep in mij. Niet die enige specifiek die goede kwaliteit wat ik het heb. Maar het is zo geleerd was, zo wat ik gezien heb en mensen doen en zo.
Baie dankie. Charmaine Africa het een ontroerende memoir, Amma, die lig laat sien. Een debietwerk wat met humor en deernis, maar onverskrokke eerlijkheid vertel van die zwaar en verweefde leven van haar ma, wat Amma genoemd wordt. Amma, die geliefde ma, is die spulpunt van Afrika's grootwordstorie. Daar is Joseph die pa, wat sy huishouding met drank en vloek regeer. Daar is broers en susters en natuurlijk een oma as toevlugsoord. Amma is een produk van Tafelberg.
Ek wil jou verwelkom en sê dat jou Amma memoir het ek op een slag deurgelees. En dit het my so beïndruk vir redes wat ek later met jou sal noem. Maar ek wil eerst dankie sê dat jy hierdie boek in Afrikaans in jou taal geskryf het. En dat jy hierdie story deurbring. Jy noem dit een memoir, gebaseer op een lewe wat jy gehad het. Dit is deel van jou ouerse huis. Ek wil vra, hierdie verhale wat hierin is, natuurlijk lees ek dit uit een wit perspektief uit. Ek het wel jare ervaring, want ek het op die Kaapse vlakte een groot deel van my journalistieke werk gedoen. Maar dit bly nog steeds vir my een ervaring buiten my bereik. Ek wil jou sê dat dit het my ten diepste geraak. En ek dink dit is so nodige boek wat jy geskryf het. Nie, ja, om jou story te vertel en om een stem te wees vir die ervaring van jou mense. Maar weet jy, vir my mense is die belangrikheid van hierdie boek dat ons daar vir die eerste keer in hierdie rou woorde van jou kan verstaan wat die pyn van apartheid was. En ek hoop, ons luisteraars sal dit ter harte geneem, dat Amma van Charmaine Africa is die boek wat jy hierdie jaar moet lees. Die boek gaan oor jou ma. Jou ma was 'n belangrike figuur in julle lewe. Sy was die persoon wat die hele huis aan die gang gehou het.
Ja, definitief is het haar story, ja. Sien, my ma het alles met een knipje sout gevat. Ek kon nooit pinpoint wat sy dinkie. Maar sy sal ook nooit wat vandag gebeur het, saamvat môre toe nie. Môre lag sy oor. Is altijd een grap gewees, is een soort verwerkingpunt gewees. En soos ek gesê het, sy het baie deurgegaan. En ek het dat so jammer gekry. En die dag van haar begrafenis, as ek eindelijk, ek het gedink, initially die tyd, dat ek is, wat is verkeerd met my, but ek was overjoyed, laat sy gegaan het.
Ja, jy skryf ook so.
Ja, want sy het te baie deur gemaak, sy het verskrikkelijk baie deur gemaak. Maar nou dan ook, het is sy dat sy van, word go off, wat deur gemaak het. Jy het begin by een punt, waar my pa erg begin drank het. Oh, sy het gesukkel. Toe begin haar kinders as seens en wie nog, begin diezelfde vorm aanneem as my pa. Hulle kom ook met hulle die mekaagheid en hulle, en dan het ek een sister, daar was een die Lotte, wat horrible was. Completely horrible. Ek het vir haar gevra, mami, hoekom maak doen mami nie iets aan die vrou mense? Mami nog altijd die maai. En sy sê vir my, Kom ons los aan die handen van die Heere. En dit is wat sy gedoen het. En so as ek daar uit sit en sê, as ek een mens terug wens, wat ek my wil reg maak, dan is dit nie my ma nie, maar is wel my pa. Want as ek dink aan my ma, en dan dink ek, ek het reg gedoen by jou. En ek wil die vir jou terug hee in die makkaagheid wat ons nou is. Die mekaar lewe, wat ons nou lei, die absoluut chaos wat aangaan in Suid-Afrika, ek wil jy dat relive, jy ja. Moet daar blijf, jy is op een goeie plek, jy stay there by ja. En ek denk, ek het genoeg gedoen vir haar, om nie vir haar te vol los haar net daar, man. Los haar net daar. Sy is fijn, sy is fijn. Dan sê ek, is my pa wat ek wil teruggeen. Because, nou wat ek opgegroeid en alles, denk ek, my pa was misunderstood. Hy het actually a siekte gehad. Ons het dit nooit ge-acknowledge, ons het nooit gekyk aan haar, ons het net altyd vir dere in die kamer toegesluit. Ons het altyd vir dere, so, hou op. En ek het een broer gehad, wat om aan geslat het ook zo'n keer. En dan het ek maar so ingespring, en gekeer, en, maar, die reality van die ding is, ons het nooit, niemand het nooit stil gesit, en die ding deurgekyk en gewone, waar het het verkeerd gegaan nie. Maar soos ek sê, ek was destijds dat kind, en by die tyd dat my ouders dood het, soos ek nou al groot, raar, groot mens, en ek het nog hierdie understanding gehad. Ek het hierdie understanding gehad, tot ek die boek begin skryf. Toen ek die boek begin skryf, toe gaan my gedachte op oor, baie dinge. Ek skryf, en ek voel ligter, en ek skryf, en ek wonder hoekom, en ek kyk na die saak, en ek dink, hoekom het dere so'n chance? Because ons ken beter duis. Definitief het ons beter duis geken voor die. Hoekom het dere so'n chance? En ek krij een gedachte en ek huil aan oor en ek dink, ons het die vir dere gehelp in die opzicht. En het vat my terug na die tyd wat ons om record. Ek record vorm en ek sê dere, die next oggend, dit is hoe jy ingaan, wat jy dronk is. En hy sê vir my, waar kom jy in die gemos? Jy doen dit nooit weer nie, dat is die ekie. That was a sign that, ek weet nie, ek is die in die richting nie, maar hy moes een psychiatrist vir ding gaan sien het. Hy moes iemand gaan sien het wat met hom praat, en kyk waar, hier het verkeerd gegaan. Anyway, en so het my broers en my sisters aangeraak. Hulle is ook so nice met hulle vrou, en ek het 2 broers, wat gesky is, en, het is ook, hulle die houding gehad, wat my pa gehad het, om, die mekaar te raak. Ek het 1 broer, wat die praat, die slat net, en sikke klas van goede, en, dan het ek gekom by hulle, en ek het gedink aan die saak, en dan denk ek, hoe kan judge ek so makkelijk, hulle is die jou, they don't know any better. Daar was net nooit die voorbeeld. Daar was net nooit iets wat hulle kan terugval op en sê, so moet een man te weke gaan. Dit is een manse job. Dit is... Hulle het niks van dit gehad. You know? Hulle het niks selfrespect gehad. En as die ander ding is, hulle het so min van hulle self gedink. Oh, hulle het so min van hulle self gedink. En dit is die geval met my sisters ook. Hulle dink min van hulle self. Nou, ek is hier nou die wonderlijke tittie, maar ek het gesit en dink, van my, kom by jou punt, waar my man, iemand vraag my nou die dag, en ek het gewacht vir die vraag, ek het so lekker gelag, en toes die persoon op baie verbaas het, die vraag, is al 6 kinders, 1 manse kinders?
Ja.
Toes sê ek, man, kyk, ek is so wonderlijke mens, dat al 6 kinders, 1 manse kinders is. Dat moet jy nog geloof. En natuurlijk het ek 6 kinders, you know. My jongste ene was nog 1 maand oud en toe stap hy weg met nog een vrou. En hy enjoy sy liewe daar en het gaan baie sleg met ons. Het gaan baie sleg met ons. En ek gaan dit een iets sê van my ma. My ma het, dit was haar wens en dit is wat sy elke keer uitgesprek het is. Sy gebid het, sy sê Here, soos Joshua van ouds, ek in my huis, ons gaan die Here dien. En dit is waar het inkom. En even na jou dood, en dit is so strange, nie strange, dit is amazing, actually. Dat die Here jou wishes gee, alles jou weg. En het kom so dat ons allemaal meer in touch raak met ons spiritual side en ons weer aan. En die man is nou weg, en ek sikkel soos nog nooit van tevore nie. Om 6 kinders groter maak, is hier een grapje. En ek dink, man, nou kyk man, dis die plan. My jongste meisiekind, sy is baie dwaas. Sy sê vir my, nu, jy moet vir jou man kry, so dis is die eks geld. Sikke goed, verstaan? Het plaal en redag dat daar nie is. maar as die kinders wat complain nie. En ek sê vir myself, Charmaine, luister disiplin. Jy het jou man nie, maar jy het vir God. Nou kos week aan die saak. Wat jy nou gaan doen, jy gaan alles insit. Of obviously met God aan my sê. En jy gaan aan jou kinders week, hulle gaan niks God kom van nou af tot in eeuwigheid. Ek was 'n boekkeeper, kon nie 'n week kry nie, en ek vat enige job. Ek vat enige job, en ek help my kinders, en ek sê vir hulle, dis die saak. Julle study, julle week, om iets van julle self te maak, en dan kyk ons. Julle eet wat julle kry, julle trek aan wat julle kry, want ons het a bigger picture. Ons gaan het even nou doen nie. Ons gaan het doen vir julle vir wanneer julle ouers is en so aan. Dan is julle established. Ek het niks nodig van julle nie. Nie nou nie. Het is makkelijk geweest om al die kinders in die week te druk en na begin ek nou so nou middle class. You know what I'm saying? Ja. Daar is een klomp geld wat inkom en ons gaan nou lekker leven. Maar ek wou nie dit gehad het. Ek wil nie dit gehad het. Ek wil gehad het met kinders om iets bekom hulle moet. Maak iets van jouself eerst. En ek het het vir hulle gedoen tot hulle allemaal iets bereik het, en toe besluit ek, so mijn is jouw turn. Okay, nou is het jouw turn. En ek is blij. Ek is baie blij hoe die story nou gaan. My story, hoe het gaan, dat ek ook kom ek nou, my light shine ek een beetje, ek het moest my talent, dat ek moest my so vir die dinge so gegooi.
Maar nou kan het shine.
That's right, ja.
Baie dankie. Right. Baie dankie vir die prachtige manier waarop jou story vertel en so openhartig. Ek hoop dit is jou volgende boek ook.
Tuurlijk ja.
Lekker met my kop kan mors. Ek glo in jou. 1000 soene op my lyf kan los. En ek nooi die maan en ek nooi die son. Versamel die sterre in die lug. Vanaand sal ons wak oor jou. Ja, ons sal wak oor jou. Wie sou jou kan lief hê, soos ek? Kom leer my liefde. Wie sou jou kan lief hê, soos ek? Skuil in my karoos van liefde. Lekker met my kop kan mors. Ek glo in jou. 1000 soene op my lyf kan los. En ek nooi die maan en ek nooi die son. Versamel die sterre in die lug. Vanaand sal ons wak. Ja, ons sal wak oor jou. Maar wie sal jou kan lief hê, soos ek?
Fine Music Radio.
Ronalda Kamfer, wat 2 jaar gelede indruk gemaak het met haar eerste roman Compound, het onlangs in 3 maande skrywersverblyf in Amsterdam gehad. Dit het ook gepaard gegaan met die bekendstelling van die vertaling van Compound in Nederlands. Sy laat glip dat sy weer aan 'n roman werk, maar hierdie keer iets wat dalk glad nie verwag word nie.
Dit is baie lekker om jou weer hier te verwelkom, Ronalda. En die rede waaroor ons vandag gesels is dat daar tussen jou boeke soveel gebeur het. Jy het pas 'n besoek gehad aan die Nederlande en daar het jy heel wat verrig. Vertel ons 'n bietjie van jou ervaring daar.
Baie dankie, Amanda. My laaste boek, Compound, is onlangs vertaal in Nederlands en as deel van die soort van bemarking en gesprekke rondom die boek is ek genooi Nederland toe en op 'n skrywersresidensie en ons het vir 3 maande daar gebly en 'n bietjie gesels oor die boek en oor die vertaalproses en ja, ek het vir Nathan en Simo saam met my gehad, so hulle het 'n bietjie van 'n vakansie gehad terwyl ek gewerk het. En ja, so dit was 'n baie inspirerende en interessante ervaring. Soos jy weet is die boekindustrie in Nederland of in Europa in general baie groter en mense het meer geld en as hier in Suid-Afrika. So dit was ook definitief iets wat ek moes gewoond geraak het en ek het nog nooit dit so intens ervaar.
Maar jy, dit is nie jou eerste ervaring van boeke wat jou vorige digbundels is vertaal. En dit is nou nie jou eerste ervaring nie, maar hoe het jy gevind, het die Hollanders, het jou boek, die Compound, die story, hoe het dit hulle getref? Want dit is 'n story uit 'n bepaalde hoek van 'n bepaalde periode in jou lewe en die ervaring daarvan en omstandighede wat nie noodwendig bekend sou gewees het aan Europeërs nie.
Ja, ek dink ek is baie gelukkig dat ek die poesie reeds vertaal is in Nederland en dat ek soort van het lesers, ek het mense wat belangstel om die werk te lees. Ek dink met Compound was ek ook 'n bietjie bekommerd dat dat mense gaan nie quite die sosiale en die kind of die konteks, die taalverhaal, omdat ja. Compound so focused is op al die verskillende dialekte en die taal in die boek. Maar het so 'n groot rol speel. Maar ek dink dat Alfred Schaffer, wat die vertaler is, hy is nou al so lank al in Suid-Afrika en hy verstaan my werk so goed dat hy, ek het compleet like, vertroue gehad dat hy die werk sou kon vertaal. Ja. En ek dink die respons was vir my, ek was verbaas, omdat ek dink as mens praat oor vertaling, is die groot vraag altyd dit wat verlore gaan uit die oorspronklike taal. Maar vir my was dit meer omdat ek 'n groot aantal classic literature gelees het wat vertaal is in Engels. Voel dit vir my 'n bietjie asof die goed wat verlore gaan behoort aan die taal en behoort aan die mense en die gemeenskap uit. So die goed in Afrikaans wat verlore gaan, het behoort aan ons, het behoort aan die mense, het behoort aan die gemeenskappe waaruit die stories uitkom. So is okay as die Nederlands het nie kan vasvang nie. Vir my is dit net belangrik dat die kind of essence van die story, dat dit vertaal word en dat mense dit verstaan en dat hulle besef dat dit is die hulle story nie, dit kom uit 'n ander plek in die wêreld uit, in 'n ander gemeenskap uit. En dit is baie belangrik vir my gewees.
Nou, die periode wat jy daar was nou hoofsaaklik vir bemarking, het jy gesê. Maar jy werk aan iets anders?
Ja, ek dink dit is die curse van writing, is dat die mens is altyd besig om in iets anders te werk. En ek dink die plan was om aan 'n volgende digbundel te werk terwyl ek daar was. Maar mens weet nooit wat jou gaan inspireer of wat jou aandag gaan trek. Ek het vir Simo na baie van die museums toegevat. En toe skielik besef ek dat die Nederlandse geskiedenis is altyd, vanuit my eie perspektief uit, is het soort van, ek onthou het as die colonial master. Maar toe ek na die kuns gaan kyk en dan, nie die bekende kunstenaars, en dan die kleiner goedjies is vir my soos, daar is ook een groot kind of rural history van ordinary mense,
yeah.
Wat vir my baie getref het, en ewe skielik het ek 'n ander perspektief gehad op die land wat ons net ken as die groot koloniseer. is daar as gewone mense met gewone stories wat in die geskiedenisboeke al hê. En ja, so ek het bietjie begin navors oor kind of peasant life in Nederlande en selfs binne in die konteks van kolonialism. En dit was vir my interessant, so ek is besig om dit te navors en dan te kyk, you know, wat kry ek daar uit.
Maar dit klink baie opwindend en soos wat jou vorige goed is, het ek heel vertrou dat jy iets besonders daarmee sal maak. Maar net voordat ons hier klaar is, net nog die vraag, jy was ook nou betrokke by jou skoonmaak se boek, Amma. Wat was jou taak? Hoe het jy dit benader? Sy het pas vir ons vertel dat sy vir jou dit gegee het in 'n handgeskrewe vorm en sy het ook gesê haar twee seuns het dit te pynlik gevind om daaraan te werk, maar jy het toe vir haar kon help.
Ja, ek dink dit het help natuurlik dat my ervaring apart is van hulle sin en dat ek weet net het verskriklik gesukkel. Dit was baie soort van emotionally draining vir hom en vir ander om al die goed te moet lees en dan ook jou kind of editors het op te sit om, om like, logisch en praktisch te wees oor die tekst. En ek is dan die second best option wat die manuscript kan vat en het kind of my gevoelens te kan een kant skuif en dan, want het is ook moeilik vir my gewees, want het is soos my neus van my ma's generatie, so het is vir my ook altyd ek kan nie help om aan die ander vrouwens te dink, wat uit die generatie uit te kom nie, en hulle ervarings en hulle levens. En so ek was, aan die een kant was ek baie determined dat die story moet uitkom, en dat as hulle twee gaan sukkel met dit, dan gaan ek het doen en het by mekaar kry, want dit is ook soort van een tribute vir al die vrouwens van die generatie, dat hulle stories gesien en gelees word, en dat hulle sien is, dat ons weer eens besef het, ek of Nathan of al die ander skrywers wat skryf, ons kom nie uit die blote uit, ons kom nie van nêrens af, ons kom van storytellers af, ons kom van mense wat creative is, is maar net, you know, hulle het die geleenthede gehad wat ons het.
En nog een vraag wat ek wil vraag, ons het nou pas Nathan se nuwe boek gevier, Die Man Wat Die Kinders Vang. Wat is jou idee, wat is jou gevoel hieroor? Behalwe dat ek hoop jy baie trots is.
Nee, ek is natuurlijk baie trots. Ek dink dit was ook een verskriklike moeilike proces om die boek klaar te kry. En ek is baie goed in navors. So, ek was soort van Nathan's silent researcher vir die tye wanneer het bykies te donker raak. En ek dink die eerste ding wat ons gedoen het, was klaar is, ons liet jou Google search history, want het is donker. Het is serial killers dus en is net baie erg. So dit was 'n verskriklike moeilike taak, maar ek dink wat Nathan besluit het om te doen met die boek was baie belangrik en dat die fokus op die slagoffers is en dat die stemme van die seentjies wat verlore is in vir geskiedenis, dat het kan vir ons hond, want daar is wat belangrik is en dat die fokus is op die tydperkie, maar dat die fokus is dat kinders raak nog steeds weg vandag. Ons lewe in 'n land waar het ons is kind of desensitized dier het en dat ons moet onthou dat hy is een ma was maans wat sit en mense wat nou al dood is sonne antwoorde en net vraag het en dat ons moet onthou om kinders te beskerm en dat het is vir my amazing dat in die land die kinders wat dit wel uit die plekke uitmaak, dat hulle die amount van violence wat hulle surround en dat hulle nog steeds iets maak van hulle levens. Aan die ander kant is vir my profound, en dit is die story, dit is die stem wat gehoor moet word, dat ons allemaal is die victims van ons circumstances, ons allemaal draai nie uit, soos die stelsel vir ons wil jy ons moet uitdraai nie. Ons maak het uit, maar ons moet ook acknowledge dat dit is die normal, en het is verskriklik, en het is sad, ja, en dat hulle onthou moet word.
Baie dankie.
Gera Frederik se kort verhaalbundel Een Voet in die Kabar in Muslim Afrikaans bied 'n insigryke blik op die lewe van die Boerkaap. Hartseer en pynlike verhale, maar 'n blik van binne wat betekenisvol is vir die leser om bewus te bly van die verganklikheid van lewens, soos die titel sê, letterlik Een Voet in die Graf.
Gera, ek wil jou welkom heet hier en vir jou sê dat het vir my so voorreg en 'n plesier was om jou Eenboet in die Kaper te lees. En dit is nie 'n boek om van veel plesier te hê nie, want daar is ook heel soveel wat die mense hart breek en seer maak. Maar hoekom ek sê dit so spesiaal was, want dit is so wonderlik dat iemand soos jy die stories in Afrikaans vertel, sodat meer mense kan leer oor hoe julle wêreld werk, jou wêreld werk, die moslim wêreld werk. Hier woon ons in die Kaap so na by mekaar en toch weet ons dikwels te min van mekaar. En om hierdie rede verwelkom ons die boek ek spesifiek en ek wil by voorbaat vir my luisteraar sê, dit is 'n boek wat jy moet lees. Vertel my, dit is nie jou eerste boek nie, jy het al voorheen geskryf, maar dit is jou eerste gepubliseerde boek deur 'n uitgewer.
Ja, ja. Ach, dankie eerstens, ek voel baie, baie welkom. As iemand so inleiding het, dan kan een wees, wat sy sê, sê jam om jou bek gesmeer. Ja, ek het ander publikasies, ja, ek het soveel, ek is by 13 nou al, wat ek self uitgee, ek het nou nog in april ook een boek saam met my studente uitgegee, ook een digbundel, maar dit was nou my eerste mainstream publikasie geweest. Ja. Ja, so, ja.
Nou, ek wil begin het hier eerst vir jou te vraag, jy skryf van lang al af, soos jy nou sê, wat was dit wat jy wou vertel? Wat het jy altyd gevoel drijf jou tot skryf?
Dit is eindelijk, is omgekeer. Die boek wat jy voor jou sien, was eindelijk die boek wat my inspireer het om te skryf, of die stories en die karakters wat in die boek voorkom, is eindelijk my inspirasie achter die idee van eendag gaan ek skryf. En ek weet nie of ek het subliminally en of ek het gedoen het met opzette, maar ek het baie interest gevind in die karakters en die wereld wat ek myself in gevind het, as baie jong moslim, ek nie altyd gedink myself as 'n female nie, maar 'n kind. En my wereld was dikwels, soos jy in die boeken kan sien, met ouer mense, besides soos hulle sê, en ek het by my oma grootgeword, ek is haar oma kind, beide kante van my ma en pa, en het was vir my baie interesting, die relationships van mense, tussen generations, en tussen ouderdomsgroepe, en sulke goed. So mense, as een geheel interest my verskrikkelijk baie, ek dink mens is een baie fantastische skepping, en hulle interactions, en hoe hulle mekaar lees, en so aan. So, ek was baie oplettend, en ek het interest gevind, naturally daarvoor, en ek dink ek het begin versamel die stories, maar ek het op 12 het ek vir iemand een dag gesê, ek gaat een dag een boek skryf. Hulle het my uitgelag natuurlijk, want hy het toe, kijk, ek kom van een achtergrond van mense, of hy is wat mens goed hou. Kan het stoen nie, en ook redig, sakke goed heen, alles jy die moslim vrou is, he, dan houd jou mond, jy hou vir jou op jou plek.
Ja, en jy ken jou plek.
Ja, maar ek was besonders gelukkig om surrounded te wees die steekvrouwe, soos wat in die boek voorkom. My oma was een baie steekvrouw, my ma was een baie steekvrouw, en ek kom uit huis gesin, waar ons meer sisters as een broer is, so daar was definitief female dominance in die huis gewees. So ongeag hoe ons lewens opset was, gerig nou op hoe die hiërargie of hoe die social structure werk within the Muslim framework, het die vrouw altyd sterk gewees. Maar as die mens in die Koran kyk, is hy ook baie sterk vrouw. Die eerste khalifa was 'n vrou gewees, want toe ons Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afsterf, toe het dit sy dogter gewees wat met die boodskap aangedra het, en sy moes toe vir die ander leer sodat hulle dit kan gaan versprei. So, ons ken van sterk vrouwe in die geloof self, en daar is 'n chapter in die Koran wat ook aan die vrou bestee is, Surah Nisa. So, is jy asof ons het nie weet, en dan is daar ook die concept van die Jannat lê onder die moeder se voete, wat natuurlijk die mooiste of die beste skepping is onder die voete van die moeder, wat beteken dat dit is deur haar of deur die vrou wat jy op pad na goeie resultaat met werk.
Die indruk wat ek gekry het by die lees hiervan, dit het my ontroer, want dit het my ook hartseer gestem. Hier is ook 'n klomp hartseer, en dit was 'n moeilike omstandighede ook. Maar elke keer het iets oorwin. Was dit elke keer die geloof wat oorwin het?
Ja, ja, die geloof, gij altyd sien, het aan die einde die redding gewees. Want soos as mens praat van een voet in die kabber, die konsep sê dat jy leef met jou een voet in die kabber, wat beteken die consciousness of death, the consciousness of that moment, that could be any time, die consciousness van wat het ek van hierdie uur na die uur gedoen met my lewe, met my tyd. So tyd is 'n baie belangrike konsep vir 'n moslim, behalwe dat ons 5 prayers het, wat ons govern ook met tyd. Tyd is veel belangrik, so met een voet in die kabber of een voet in die graf, leef jy dagelik, so die consciousness van God is always present, en ek moet vir God gelukkig maak, gelukkig hou, my spirituality moet constantly aan gewerk word, soos is het dagelikse, dis ek om islam word gesien as a daily practice, as a lifestyle, dit is nie a geloofs as sulks net, soos jy dalk die sienswijze vir ander geloof is.
Ja. Nou, in hierdie verhale vertel jy van baie uiteenlopende mense en jy vertel dit op 'n baie persoonlike manier. En jy het nou reeds gesê, hierdie mense is ook die rede oor hoekom jy die boek geskryf het. Maar dit is, wat my getref het, is die sterk persoonlike aanslag wat jy met hierdie mense het. Jy voel vir hulle, jy kan jou in hulle situasie plaas en vanuit daardie situasie die story vertel.
Ja, dit was 'n interessante, ek sê dit alles my lief is toevallig, so dit was 'n interessante toevalligheid dat ek die woord getak lead uiter, terwyl ek my masters gedoen het en natuurlik daar het die saakje eindelijk gepland gewees vir die boek. En toe ek die woord getak lied, sê toe as het eindelijk, ek heb moslim vernakule, en is die Kaapse, en ek daar ingestap as een Kaapse skrywer, en ook myself geïdentificeer as een Kaapse skrywer. Maar toe, ek, die woord uiter, toe breek daar was ook kraak in my consciousness. En toe besef ek, maar daar is een ander deel van my identiteit, wat nog nooit lig gesien het, want mense ken my as een skrywer, as een Kaapse skrywer, maar nooit een moslim skrywer nie. Ek was nog nooit so beskryf nie. En het was baie belangrik vir my dat die identiteit moet eindelijk my eerste identiteit gewees het. Maar daar was my so stappe wat ek gevolg het tot en met ek nou hierdie volle identiteit van myself kon toe embrace. En toe ek nou hierdie, toe ek die stories begin skryf en die karakters begin loskrap en wikkel en ek delf hulle uit in hierdie goed en toe bevorm het die wereld. En wat vir my interessant was, en dit is ook om dalk uit die oogpunt geskryf is wat jy noem, is dat toe kon ek as 'n groot mens baie meer verstaan wat ek as kind gesien het. Because I could go back, stand here on the sideline en kyk die selle goed wat afgespeel het, maar nie net die kinds oor meer he. Ook in die understanding van die groot mens, en ervaring, levenservaring. En so, het was vir my eintlik meer intiem as wat ek het beleef het, toe ek het beleef het. Want ek kon het baie beter meer interpret.
Ja, maar daar is die groot klomp emotionaliteit daarby.
Ja.
En dit is 'n volwasse, meer volwasse emotionaliteit.
Ja.
So dit was 'n herbeleving ook,
ja.
Van wat gebeur het, en wat jy ervaar het van hierdie mense.
Ja, van baie goed wat ek onthou het, kon ek onthou die woorde wat hulle gesê het, maar ek het hulle gesiguitdrukkings, en ek het onthou hulle body language, en wat hulle physically teenoor mekaar, so as ek gesien het, dan was het die twee persone of die karakters wat dit uitspeel, maar ek kon nie die woorde hoor wat hulle sê, en ek kon nie dit onthou nie. Maar baie sterk, omdat ek so een baie nauwe, lokerige observasie, en ek as for some reason onthou ek sulke goed. En kon ek die body languages onthou, en ek kon die facial expressions onthou. En die was waarop ek geleen het.
So dit is waarneming ook, ne?
Ja, baie, ja. Baie waarneming.
Jy sê, jy het volgende maand alreeds weer 'n ander boek, jy bly publiseer, wat doen jy andersins?
Ok, so ek is die coordinator of Southern Africa vir Fotostaat, is 'n company in New York, wat ons gaan in rural areas reg oor die wereld, of ek online of in persoon klas gee, gaan ons en ons leer vir kinders van so 9 is die jongste ouderdom wat ek al met gewerk het, maar die oudste was amper 30. En ons gaan in en ons leer vir hulle die kunst van fotografie, maar die story vertel kant van het. So ons leer hulle nie fotograwe word nie, maar ons leer hulle hoe die visual storytelling proces is dier die lens. En dit is eintlik 'n basis om ander sake aan te raak, soos life orientation type of things, you know, so how to behave, of team building en sulke goed, so daar vloei ander goed uit, wat meer life orientation like is, maar dat fotografie die basis is, en dit is interessant om te sien hoe kinders deur 'n lens kyk, en wat hulle afneem, en letterlik uit wat 'n angle hulle het sien.
Ja,
dit is ook alles materiaal vir latere stories, wie weet.
Ja, ek sal so reken, ja. Daar is baie ander goed wat nog moet kom, want toe ek hierdie self opbreek, daar is nog heel wat een paar stories wat nog rond lee, en stories wat hierdie boek gemaakt het, wat ek nog weer wil aanwerk, maar ek is definitief besig om te broei.
Ek is baie bly om dit te hoor. Ek wil vir jou baie dankie weer eens sê vir hierdie besondere boek en vir jou voorspoed toewens en sterkte.
Dankie.
En mag ek dit vir jou sê, dat jy sê jy is 'n stem, jy het verskillende identiteite genoem, wie se stem jy is, maar gaan voort om 'n stem in Afrikaans te bly.
Ja, nee, definitief. Ek is pakka.
Baie, baie dankie.
Dankie hoor.
Om hier af te sluit, bespreek Antoinette Coetzee Bettina Wyngaard se roman Die Loutering van Griekie, wat deur Luca uitgegee is. Dit is 'n roman wat diep ontroer en sterk aanbeveel word op enige leeskring se lys.
Griekie se Loutering deur Bettina Wyngaard. Soms, wanneer 'n mens 'n toneelstuk sien, is daar aan die einde 'n oomblik van gewyde stilte voordat die applous losbars. Dit is die gevoel wat 'n mens ervaar wanneer jy Griekie se Loutering gelees het. Die voorblad berei die leser voor op wat wag. Boaan is die profiel van 'n vrou met toe oë in die houding van iemand in gebed of diep nadenke. In die middel is die titel Griekie se Loutering. Die woord loutering is groter gedruk en beklemtoon reeds wat wag. Dit word ook deur die subteks op die voorblad gesuggereer. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Dit is 'n aanhaling uit Matteus 5 vers 8. Loutering is 'n proses van geestelike suiwering wat dikwels met pyn gepaard gaan. Die onderste deel van die voorblad is 'n foto van 'n vrugteboord in bloei met berge in die agtergrond. Slim, hoofkarakter, onderwerp en milieu keurig aangebied. Bettina Wyngaard is 'n bekende oorbergse skrywer wie se werk reeds bekroon is. Hierdie is egter haar eerste skrywer vir Luca, 'n onderafdeling van Lapa Uitgewers. Hul fokus is literatuur wat geloof, inspirasie en geestelike groei weerspieël. Griekie, die hoofkarakter, is 'n weduwee wat haar inkomste verdien as tydelike huiswerker vir verskeie mense op Grabouw. Die ekonomiese druk is erg, maar haar geloof is onwankelbaar en haar morele kompas sterk. So ook haar liefde vir haar kinders, Lientjie en Heinie. Ek het reeds genoem dat die werk en die emosie wat dit ontlont, aanraak soos 'n goeie drama. Volgens my is dit dan ook die sterk dialoog wat bydra dat die leser saam met die karakters 'n pad loop. Veral Griekie se gedagtes word so beskryf dat dit vir die leser voel asof jy hoor wat sy dink. Ek haal aan uit bladsy 90. Ordentlike mieliepap vat tyd. Eers moet die balans tussen water en mieliemeel reg wees. Te veel water en jy sit met 'n paparasie op hande. Te min en die pap is so stokstyf, jy kan skaars die lepel roer. 'N Stukkie pypkaneel, bietjie sout in die pot en dan roer jy. Jy roer en jy roer. 'N Stewige klont botter, suiker of heuning, 'n minuut of so terug op die hitte terwyl jy roer, en jy het 'n koningsmaal. Of so glo haar kinders in elk geval, van kleins af. Hierdie is tekenend van Griekie se ingesteldheid. Sy doen haar bes in alles wat sy aanpak, en as enkel ouer sorg sy dat haar kinders 'n uitstekende voorbeeld kry. In hierdie roman kry ons te doen met 'n hoofkarakter wat regtig haar geloof uitleef sonder dat daar 'n sweem van pretensie is. Lientjie, haar dogter, werk in 'n appelfabriek. Sy is 'n aktivis en glo aan reg en verkeerd, sonder om haar ma ongemaklik of minderwaardig te laat voel. Op bladsy 102 is sy aan die woord. Ek het daai keis gekyk, mooi, sterk, duur, baie duur, en sy gee dit weg sonder om te worry waar die volgende een vandaan kom. Generational wealth, mama, dis wat daai suitcase represent. Hulle het dit, ons het dit nie. At least kry Heini nou die kans om die cycle of poverty vir sy kinders te breek. Haar broer, Heini, is 'n sagter kind, maar speel uitstekend rugby en word vir 'n provinsiale rugbyspan gewerf. Ook hy kruip in die leser se hart. Almal ken so 'n ongekompliseerde matriekseun. Hallo mamma, hallo Lientjie. Hy loer in die pot. Mielies en boontjiesop, lekker, my favourite. Die karakters vir wie Grietjie werk is uiteenlopend en word geloofwaardig geskets. Onvermydelik rakel elkeen op 'n ander manier by haar lewensverhaal ingetrek. Elkeen bly getrou aan hul aard, maar die verhouding en uitbreiding van die gebeure word so beskryf dat die leser nooit twyfel aan die realiteit van al hierdie moontlikhede nie. Grietjie se buurvrou is Maggie, 'n heerlike karakter met wyse raad, sê goed en loyale vriendskap. Sy is die vriendin en buurvrou wat almal begeer. Ek haal aan op bladsy 141. Maggie draai Grietjie so dat sy oor die erf en by die hek uit kan sien, na waar haar twee kinders by verskillende groepe staan en gesels. Kyk Isa, jou kinders het hulle tribe soos hulle mos sê. Hulle kan hulle voete onder enig eense tafel instiek. Hulle sal nie jou gesigvel aftrekkie. Jy, Grietjie, het hulle reg gereis. Daai is enough. Meer kan jy nie doen nie. Grietjie kyk. Jy kan hulle nie in watte toe maak nie. Al traai jy ook. Jou hart loop nou buite jou boskas rond. Accept it. Die proses van loutering veronderstel dat daar bose figure ook gaan wees. In hierdie geval word hierdie karakters en die gebeure wat die pyn veroorsaak ook geloofwaardig uitgebeeld. Dit is dinge en mense wat elke dag dwars oor die wêreld mense raak. Hierdie is 'n oënskynlik eenvoudige verhaal. Die menslikheid wat hier vasgevang word, sal by baie lesers byval vind. In hierdie tyd waar leeskringe na werk kyk om volgende jaar te bespreek, verdien Grietjie se loutering 'n plek op die kortlys. Dit is keurig geskryf en die temas wat aangeraak word, sal heelwat bespreking ontlont. Grietjie se loutering word uitgegee deur Luka.
My dank aan ons klankingenieurs Mabanda Lobi en Jean-Pierre Moot. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering, waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.